në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Pas Britanisë dhe Gjermania mbështetën shkrimin e protokollit e ULEK-Serbi. Policia e Kosovës mohon se incidentet e fundit në Gjilan kanë qenë të motivuara etnikisht. Presidenti Barack Obama paraqiti në Kongres planet për reformat në shëndetësi. Venezuela njohu rajonet separatistët të Gjeorgjisë. Bashkimi Evropian shprehet optimist për efikasitetin e vaksinave kundër virusit H1N1. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, procesi reduktimit të trupave të KFOR-it në Kosovë do të jetë lidhur me stabilitetin dhe me ngritjen e kapaciteteve të sigurisë në vend, është thënë në një takim mes presidentit Fatmir Sediu dhe komandantit të ri të KFOR-it, generali gjerman Markus Bendler. Generali Bendler ka nënvizuar se Kosovën e presin sfida të mëdha. Ai ka shtuar se mbështetja e KFOR-it për institucionet e Kosovës dhe për forcën e sigurisë do të vazhdojë deri në zvogulimin gradual të trupave të NATO-s. Mosk, presidenti Venezuelës Hugo Chavez gjatë një vizite në Rusi ka thënë se vendi i tij njëherë rajonet e shkëputura të Gjeorgjisë ose tin jugore dhe Abkazin si shtete të pavarura. Chavez citohet i ketë thënë presidentit rus Dimitri Medvedev se që nga sot vendi i tij do t'i konsiderojë këto dy rajone si shtete të pavarura. Deri i tejnëtën përveç Rusisë ka qenë vetëm Nikaragua shteti që ka njohur pavarësinë ose tis jugore dhe Abkazisë. Mosk, propozimi i ri Iranit për programet bërthamore kërkon studim të hollësishëm nga ekspertët të Moska zyrtare. Rusia do të shkëmbej opinionet mbi propozimin iranian dhe me partnerët në grupin e 6 vendeve që ndërmjetësojnë me Teheranin. Në grupin e 6 vendeve, përveç Rusisë, janë dhe Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Kina dhe Gjermania. Irani ka dorëzuar një propozim të ri lidhur me programet kundërthënëse bërthamore. Presidenti amerikan Obama kohë më parë ka përcaktuar fundin e shtatorit si afatin për Iranin që t'i përgjigjet ofertës së bashkisë ndërkombëtare ose në të kundër do të përballet me sanksione shtesë. Kina pak ditë më parë tha se sanksionet e reja kundër Iranit nuk do të funksiononin. Bashkësia ndërkombëtare dyshon se programet bërthamore të Iranit kanë si qëllim prodhimin e armëve bërthamore. Akuza këto që i dhen poshtë në Teherani. Teheran, 36 persona kanë vdekur gjatë razirave pas zgjedhore në Iran, njoftuan burimet zyrtare. Pas zgjedhjeve të qershorit, ku presidenti aktual Ahmadinejad fitoi një mandat të dytë, pati protesta masive. Opozita akuzoi autoritetet për manipulim të zgjedhjeve, derisa pohon se 72 persona u vranë gjatë protestave pas zgjedhore. Bagdad, nga një sulm vetvrasës dhe shpërthime të tjera në Irak, janë vrarë më shumë se 20 persona dhe janë lënduar 10 të tjerë. Në mëngjes, një kamion bomb ka shpërthyer në një fshat kurd, duke vrarë së paku 19 veta dhe lënduar më shumë se 20 persona. Në Mahmudia, nga shpërthimi dy bombave të vëna në rrugë, janë vrarë 4 persona dhe janë plagosur afër 30 të tjerë. Stamboll, të paktën 8 persona konsiderohen ende të humbur nga vërshimet në Turqi, të cilat kanë lënë në 31 të vdekur. Media turke raportojnë se operacionet e pastrimit kanë filluar në zonat e përmbytura në perëndim të Stambollit dhe përgjatë Bregdetit të Marmaras. Londër, vaksinat kundër gripit të derave në fazën e provës kanë dëshmuar se janë në gjendje të imunizojnë fuqishëm organizmin, lajmi bëhet i ditur nga Agjencia Evropiane e Mjekësisë. Pritet që Komisioni Evropian të licencojë vaksinat kundër virusit H1N1 në fillim të tetorit. Në të tjera zhvillime, një studim i publikuar në Nature Biotechnology dëshmon se virusi H1N1 ka aftësi të prek qelizat në thellësi të mushkërive dhe përpasojë dhe të jap infeksione pulmonare më të rënda se gripi i zakonshëm. Burimet izraelite nga ana tjetër njoftojnë se disa pacientë të prekur nga gripi derave, virusi po tregon që ndryshmërin ndaj Tamiflus, medikamentit që përdoret zakonisht kundër kësaj sëmundje. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike të emisionit e filloj me kronikat nga Prishtina. Ambasadori Gjermanis Hans-Dieter Steinbach tha se në nënshkrimi protokollit nërmjet e Uleksit dhe Serbis nuk e cënon sovranitetin e Kosovës. Ndërko, presidenti Sejdiu dhe kryeministri tha që edhe sot kundërshtuan protokollin, kurse kryetari kuvendit Jakub Krasniqi tha se në qoftë se protokolli është në interes të luftimit të krimit dhe kontrabandës që vjen nga Serbia, atëherë duhet përkrahur e Uleksin në nënshkrimin e ti. Hollësit i siel korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pas Britanisë së Madhe, edhe Gjermania i sugjeron Prishtinës zyrtare që të mos e kundërshtojë protokollin e Euleksit dhe Serbisë për bashkëpunim policor, duke besuar se ai nuk e cenon sovranitetin e Kosovës. Gjermania asnjëherë nuk do të mbështesë çfarë do cenimi të sovranitetit të Republikës së Kosovës, ka thënë sot ambasadori gjerman në Prishtinë, Hans-Dieter Steinbach. Sipas tij, në protokollin midis Euleksit dhe Serbisë nuk është cekur fjala kufi administrativ, por vetëm kufi, me çka sipas ambasadorit Steinbach nënkuptohet kufiri ndërshtetëror. Në çdo rast, tha ai, bëhet fjalë për një marrëveshje teknike dhe jo politike, dhe si të tillë Gjermania e përkrah atë.
Ich wollen auch noch mal unterstreichen, dass nach der Auffassung der Bundesregierung
mendimi i qeverisë gjermane është se kjo marrëveshje teknike nuk prek sovranitetin e Republikës së Kosovës. Jam shumë i sigurt se për të gjitha temat të cilat janë të hapura, shumë shpejt do të gjendet zgjidhje përmes dialogut, ka thënë ambasadori gjerman Hans-Dieter Steinbach. Këto komente ai bëri pas takimit që zhvilloi me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Për dallim nga presidenti dhe kryeministri i Kosovës, Jakup Krasniqi tha se duhet vlerësuar gjendjen dhe nëse bëhet fjalë për një protokoll që ndihmon Euleksin në luftimin e krimit dhe kontrabandës që në Kosovë importohen nga Serbia, duhet përkrahur në shkrimin e tij.
Nëse qëllimi i arrangimit ose protokollit teknik është për të arritur sundime në rënit të ligjit në gjithë Kosovën dhe në atë pjesë Kosovën, nëse është për të siguruar dhe të penguar krimin e organizuar nga Serbia në Kosovë, nëse është për të siguruar doganat dhe ndërprerjen e kriminalitetit dhe kontrabandës në atë pjesë të Kosovës, realisht është çështje e Euleksit, ndoshta edhe e Bashkimit Evropian, por konsideroj që është në interes të Kosovës të sundon randi dhe ligj.
Ndryshe nga kryeparlamentari Jakup Krasniqi, mendojnë presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi. Presidenti Sejdiu tha se qëndrimi i Prishtinës mbetet i pandryshuar, që nënkupton kundërshtimin e këtij protokolli.
Kosova nuk është aktër në këtë çështje. Kosova do të vazhdojë në mënyrë më të mirë të moshme bashkëpunimin me Euleksin, me ICO-n, me KFOR-ën, me varësinë ndërkombëtare që ka investuar shumë dhe do të investojnë Kosova për zhvillimet e përditshme.
Ndërkohë edhe kryeministri Hashim Thaçi thotë se qeveria e Kosovës nuk është dhe nuk do të përfshihet në bisedimet për protokollin midis Euleksit dhe Serbisë. Ai tha se ka konsultime me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe Washingtonit, por bisedohet për bashkëpunimin e Kosovës me mekanizmat ndërkombëtar dhe jo për përfshirjen e saj në këtë marrëveshje që Euleksi synon të arrijë me Beogradin.
Kosova nuk është pjesë e atij pretendimi të arrangimit teknik, por Kosova si shtet i pavarë sovran dhe demokratik do të vazhdoj përkushtimin e saj shumë serioz në luft kundër korupcionit, kundër krimit organizuar, bashkëpunimin gjithashtu shumë të ngusht me autoritetet e bashkimit evropian, me gjitha vendet e rajonit në mënyrë që të kemi paq, stabilitet, rendelisht dhe perspektiv evropiane.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Incidentet në Gjilan gjatë muajit të kaluar në të cilat viktima ishin romët nuk janë të motivuara etnikisht, thot zëdhënësi policisë së Kosovës Arber Beka, duke u referuar kërkesës së Human Rights Watch dhe Amnesty International për ndaljen e valës së sulmeve ndaj komunitetit rom në Kosovë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në Kosovë nuk ekziston ndonjë valje organizuare sulmeve ndaj bashkësisë rome, sepse të dhënat nga terreni flasin të kundërtën. Kështu thot Arber Beka, zëdhënës i policisë së Kosovës, pas kërkesës së organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch dhe Amnesty International, ndaj autoriteteve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare që të bashkëpunojnë për, siç thon ato, ndalimin e valjes së sulmeve ndaj bashkësisë rome. Zëdhënës i Beka thot se kërkesa e dy organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut i referohet incidenteve të cilat ka ndodhur në Gjilan në gjysmën e parë të muajit gusht të këtij viti.
Policia e Kosovës gjithmonë i merr seriozisht rekomandimet që vijnë nga organizata ndërkombëtare, sepërket këtij raporti të veçantë, i cili me siguri adresohet incidenteve që kanë ndodhur në zonën e përgjegjësisë drejtorisë rajonale të Gjilanit. Në periudhën kohore prej 27 korrikut deri më 15 gusht të këtij viti, janë raportuar 5 incidente në lagjen Abdullah Presheva, ku si viktima kanë qenë të përfshirë pjesëtarë nga komuniteti rom. Katër raste janë cilësuar nga policia si prishje rënd dhe qetësisë publike dhe lëndim i lehtë tropor, si dhe një rast vjedhje rënd.
Zëdhënës i Beka shtoi se policia ka arritur të identifikojë personat e dyshuar të përfshirë në 4 incidentet e para dhe lëndët e kompletuara janë dorëzuar gjykatave kompetente, ndërkat që për rastin e vjedhjes së rënd janë duke vazhduar hetimet. Në anën tjetër, Zylfi Merxha, drejtuesi Partisë Bashkuar Rome dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës, thotë se nuk ka informacione dhe njohuri lidhur me një val të sulmeve ndaj bashkësisë Rome, ashtu siç kanë theksuar organizatat Human Rights Watch dhe Amnesty International.
Kur fare informacione që hera parë po një që mi njoftun, s'muj me thëmë kërgjo, nërma që se ka ashtu dishka, duhet me marrë dishka për këta. Policia, është e pagune për atëpun.
Por zëdhënësi i policisë o Kosovës, Beka, thot se rastet e ndodhura në Gjilan nuk paraqesin val të sulmeve me prapavi etnike.
Këto e në fakt janë krime ordinere. Njësit i policien bashkësi ka marrë detyra shtes, duke bërë vizitat të vazhdushme në lagjet ku kanë qenë të raportuara incidentet të tila. Rastet e raportuara janë rastet të izoluara dhe, deri tani, nuk është vetur të kenë ndonjë lëshmërin me zvete.
Pavarësisht nga kjo, shtoi zëdhënësi Beka, në lagjin Abdulla Presheva në Gjilan tashmë ka prezencë të shtuar të njësiteve policore patrulluese dhe njësiteve të tjera të nevojshme për një qasje proaktive për parandalimin e çfarëdo lloj kriminaliteti, ndërkaq që sipas tij në rajone tjera të Kosovës nuk ka pasur incidente të ngjashme sikur se në Gjilan.
Nuk kemi informata se përket incidenteve të tjera ku kanë qenë të përfshira si viktima komuniteti rom, mirë po policia drejton njësoj të gjitha viktimat e çdo lloj të kriminaliteti, pavarësisht a janë rom, a janë shqiptar, a janë serb, çfarë do komunitete që janë shtetas të Republikës së Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Studimi radhës i Komisionit Evropian do të udhëzojë Kosovën në reformat politike dhe ekonomike për integrim në Bashkimin Evropian, thonë përfaqësues të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë. Ndërkohë, ekspertët për integrim evropian e theksojnë nevojën për një angazhim gjithëpërfshirës institucional në përmbushjen e standardeve për integrim në BE. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë, si mekanizëm përgjegjës për mbikëqyrjen dhe mbështetjen e rrugës së Kosovës drejt Bashkimit Evropian, pret që studimi i radhës së Komisionit Evropian për Kosovën të stimulojë institucionet e vendit për një përkushtim më intenziv në përmbushjen e kritereve për integrim në BE. Zyrtarja për informim në këtë zyre, Maja Pavlovic, njofton se studimi i cili pritet të publikohet paralelisht me raportin e progresit ka mesi muajit tetor, do të identifikojë mënyrat për zhvillimin e mbështetjes politik dhe ekonomik të Kosovës.
The purpose of this study is to define the most effective synergies between.
Qëllimi i këtij studimi është të definohen sinergjitë më efektive ndërmjet punës së institucioneve të Kosovës dhe dokumentit që Komisioni Evropian aktualisht ka në dispozicion. Ne presim që studimi të forcojë impulsin e përkushtimeve reformuese të Kosovës, tha Pavlovic, duke theksuar se në Bruksel akoma nuk është qartësuar se si do të emërohet studimi në fjalë. Komisionari për zgjerimi Bashkimit Evropian Oli Rehn kishte paralajmëruar se pjesa më e madhe e studimit të radhës së Komisionit Evropian për Kosovën do të fokusohet në mundësitë tregtare të Kosovës në kuadër të CEFTA-s, në problemet në këtë aspekt dhe në çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën me Bashkimin Evropian. Në lidhje me këtë, eksperti Fatmir Curri sqaron.
Kjo nën kupton që do ketë edhe për gjitha vendet, duke përfshirë edhe Kosovën, një muaj më pak kohë në implementimin e kriterave ose standardeve që i ka paraqitë Komisioni Evropian në partneritetin e vjetër. Këtë vit nuk do të ketë partneritet evropian për Kosovën, jo se ka ngecur Kosova, por nuk do të ketë partneritet evropian për të gjitha vendet e rajonit.
Zyrtarët të qeverisë së Kosovës e kanë quajtur studimin i cili pritet të dalë në tetor, studim të fizibilitetit dhe kanë shprehur bindje se si i tillë do të përmbaj konkluzione pozitive për Kosovën. Ndonëse nga zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Prishtinë nuk komentohet puna e deritanishme institucioneve kosovare në drejtim të përmbushjes së standardeve drejt BE-s, ekspertët e kësaj fushe thonë se nuk ka pasur një angazhim gjithëpërfshirës institucional. Sipas ekspertit për integrimin në BE, Shenol Muharemi, përqendrimi i punës në lidhje me proceset e drejtë realizimit të kritereve si riadhësimi, pastaj çështja pasaportave dhe të tjera, nuk duhet të jenë vetëm obligimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Kemi sinjale që Ministria e Punëve të Brendshme thjesht e ka një drive në proces, por mos harojmë se gjithë proceset tjera, si zhvillimi ekonomik, si reformimi i sektorit sundimit ligjit, si procesi pavarësisë, këto janë procese që varen prej më shumë aktorë. Unë mendoj që ne po dështojmë si shoqëri, si institucione, për me angazhumi kyç gjithë këto institucione faktikisht për me kryer detyrat e veta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Procesi decentralizimit, si pas zyrtarve të Ministrisë së Pushtetit Lokal pas emrimit të disa ekipeve përgatitore në komunat e banuara me serb është duke u zhvilluar ashtu si që është para par. Por përfaqësues të Institutit për Qeverisi Lokale e kritikojnë qeverin për ngathtësi në këtë drejtim. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Krahas zhvillimeve të fundit politike në vend dhe me afrimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve lokale të parapara të zhvillohen me 15 nëntor, përfaqësues nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se procesi i decentralizimit është duke shkuar ashtu siç është parapar. Zëvendësministri i Pushtetit Lokal Shpend Tërdeva thotë se pas pranimit të kandidatëve për formimin e ekipeve përgatitore tashmë është duke u punuar më shumë drejt realizimit të planeve.
Deri më tash janë sistemuar 3 ekipe përgatitore që në rasti Park Llokoti Graçanica, tash jemi në përzgjedhje në ekipit përgatitor të parteshit. Në mod gjitha veprimet e nevojshme sa i përket të anës së Ministrisë Pushtetit Lokal. Ndërsa sa i përket veprimeve politike, do të mbetet ende kohë për të zhvilluar ekipet përgatitore në teren për përgatitjen e fushatës ose pjesëmarrjes së komunitetit serb në zgjedhje.
Zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal, ministri kjo e cila është e ngarkuar për zhvillimin e procesit të decentralizimit, pohon se pa pjesëmarrjen e komunitetit serb në zgjedhjet e nëntorit, vështirësi do të mund të formohen komuna të reja në ato komuna ku jeton komuniteti serb.
Është një proces mjaft kompleks. Ministria Pushtetit Lokal është mjaft e madhe në zhvillimin e këtij procesi dhe varësisht nga dëshmërisë se komuniteti sa me participuar në realitetin e ri politik të Kosovës, sigurisht se është një mundësi për t'ju ofruar serbëve më integruar në ndërthonat e reja politike në Kosovë. Me problemi më i madh është që ata punojnë në presion nga qeveria e Beogradit si gjithherë. Kjo është problemi më i madh.
Kohë më parë Beogradi zyrtar pati deklaruar se për pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e 15 nëntorit ende nuk janë krijuar kushtet e nevojshme, kurse përfaqësues nga Instituti për Qeverisje Lokale konsiderojnë se pranimi i proceseve të decentralizimit nga ana e komuniteteve në Kosovë është një sfidë. Shpend Çamili nga ky institut thotë:
"Ekziston një sfidë e madhe e akceptimit të decentralizimit nga ana e komuniteteve, në realitet vet pjesëtarëve të atyre komuniteteve ose rajoneve gjeografike ku duhet bëhet decentralizimi. Problemi është kjo puna e komuniteteve posaçërisht komunitetit Pakic serb, kur tentohet bëhet decentralizimi në një anë ndërsa në anën tjetër kemi komuna siç është komuna e Shtrpcës në cilën nuk dihet ende kush cilat kompetenca i mbana. Mban ajo komuna paralele, që kanë mban komuna paralele, që kanë mban kjo komuna e Mirfilt, e cila është strukture Republikës Kosovës.
Për zotin Çamili, procesi decentralizimit në praktik shumë pak është ka realizohet. Si thot ai, flitet shumë për këtë proces, por punët në terren e tregojnë një realitet tjetër.
Ka vende në cilat kjo shkon ashtu si duhet, ndërsa në vende tjera nuk po shohim që ka ndonjë lëvizje dhe pa dashur t'ia hedhin fajin dikujt ose ta emërojnë fajtorin këtë rast. Flitet shumë për atë, po aktër cil duhet të ishin përfshim aty nuk janë duke bërë punë në teren.
Me planin e Atisarit parashihet formimi 5 komunave të reja serbe dhe zgjerimi një komune aktuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke e konsideruar rritjen e numrit të vetvrasjeve si mjaft shqetësues dhe brengosës, në ditën botërore për parandalimin e vetvrasjeve, qeveria e Kosovës ka filluar hartimin e një strategjie dhe zhvillimin e debateve me institucionet përkatëse për luftimin e kësaj dukurie. Holsi tjera i sjell Luljeta Krasniqi.
Mekanizmat e sigurisë në Kosovë dhe ekspertë shëndetit mendor kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të mos neglizhojnë fenomenin e rritjes së vetvrasjeve, por të krijojnë mekanizma adekuat për parandalimin e kësaj dukurie. Vetëm si pas statistikave zyrtare të policisë së Kosovës në 6 mujorin e partë të këti viti në Kosovë janë shënuar 38 vetvrasje dhe 156 tentim vetvrasje. Sabrije Kamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, thot se krahasuar me vitet para prake ka një trend të rritjes së kësaj dukurie në Kosovë.
Me këto raste dhe me parandalimin e tyre duhet të merren edhe instancat e tjera, mekanizmat e tjera të cilat janë këtu në Kosovë dhe jo vetëm ne si polici. Vërtet është një dukuri shqetësuese dhe duhet të punohet më tepër.
Ekspertë shëndetit mendor ndërkaq tregojnë se faktor mjaft ndikues në rritjen e vetvrasjeve në Kosovë, përveç gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale, është edhe moskujdesi për identitetin dhe mirëqenien shpirtërore në kohë krize sociale e ekonomike. Duke konsideruar rritjen e numrit të vetvrasjeve si dukuri mjaft shqetësuese dhe brengosëse, doktoresha Shukrije Statovci apelon tek shoqëria kosovare që të punohet më shumë në parandalimin e kësaj dukurie.
Se krahasojmë këtë periudhën e pas luftës me periudhën e para luftës, atëherë rritja me të vërtetë është një rritje shumë e shpejtë, e cila normalisht që po na alarmon gjithë neve.
Sipas saj, shkaktarët kryesor të vetvrasjeve përveç problemeve sociale e ekonomike janë edhe alkoolizmi, droga dhe rrethi familjar. Ndërkohë këtë vit zyra e kryeministrit për qeverisje të mirë dhe fondacionit Together nga Slovenia me rastin e 10 shtatorit, ditës ndërkombëtare të parandalimit të vetvrasjeve, kanë organizuar një debat i cili ka për qëllim të grumbulloj mendimet e ekspertëve për hapa që duhet të ndërmerren në parandalimin e vetvrasjeve në Kosovë. Habita Redini nga zyra e kryeministrit për qeverisje të mirë thotë se kjo iniciativë ka për qëllim të punohet me aktor vendor të ndërkombëtar për të bërë diçka më shumë për parandalimin e kësaj dukurie.
Në kusht fakti këtij viti, domethënë qeveria ka marrë vendim për të hartuar një program dhe një plan nacional për të parandaluar domethënë vetvrasjet, si dhe ka marrë një vendim për të vendosur një databazë qendrore ku bëhet grumbullimi dhëna i statistika do të lidhur me tentim vetvrasit apo vetvrasit në përgjithsi.
Si pas statistikave të policisë, prej vitit 2000 deri në vitin 2008, vetvrasje kanë bërë 526 persona. Mosha e tyre që kanë kryer këtë akt është prej 29 deri në 30 vjeç, ndërkash pjestarit e gjinisë mashkullore kanë kryer disa herë më shumë vetvrasje se sa pjestarit e gjinisë femrore, por e kundërta e kësaj paraqitet tek tentim vetvrasjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa qindra mësues në Maqedoni janë pushuar nga puna me urdhër të drejtuesve komunal për shkak se u ka skaduar kontrata e punës. Kjo ka shkaktuar reagime të ashpra nga sindikata dhe punonjësit e arsimit. Ministria në Shkup thotë se pjesa më e madhe të larguarve do të rikthehen në punë pasi në 60 raste janë konstatuar shkelje të procedurave ligjore. Kronike e përgatitur nga Zërieta Jahjaga.
Pas reagimeve të ashpra nga sindikate e arsimit dhe opinioni publik për shkak të largimit nga puna të punonjësve të arsimit në Maqedoni, numri 1 i dikasterit përkatës është zotuar se të njëjtit me automatizëm do të kthehen në vendet e tyre të punës brenda muajit shtator.
Mison dhe këtë i vratat, po volim e dhe, së to është të një ima me donesën në dosej e gollën brunë në rëshenje.
Mendoj se do të kthehen në pun pjesa me madhe e mësuesve të larguar nga puna nga se kemi konstatuar një numër të madh të paregullsive gjatë largimit të tyre. Më duhet të theksoj se për këtë kam marrë dhe konfirmim nga drejtori i inspektoriatit të arsimit se janë marrë mbi 60 vendime ku është konstatuar se në mënyrë të padrejtë janë ndërprer kontratat dhe janë punësuar kuadro jo adekuat. Në rastet e këtilla, procedura ligjore na obligon që arsimtarët e mëparshëm të kthehen në punë, ka sqaruar ministri i arsimit dhe shkencës Nikola Todorov. Ndërkohë që udhëheqësit komunal nuk prononcohen për media, duke theksuar shkurt se vetëm kanë zbatuar ligjin duke larguar nga puna mësuesit që u ka skaduar kontrata e punës. Ministri i arsimit Nikola Todorov ka marrë përsipër që të takojë të gjithë kryetarët e atyre komunave, të cilët në mënyrë masive kanë pushuar punonjësit e arsimit. Edhe pse ata mund të kenë gabuar, ministri Todorov në këtë moment ka përjashtuar mundësinë e sankcionimit të tyre duke u marrë kompetencat e arsimit, por për këtë vendim ashpër ka reaguar sindikata e arsimit.
U publikuan ministri Todorov të poçna se vërshi svojata rabota.
Në fillim të vitit shkollor, kryetarët e më shumë komunave në Maqedoni pa të drejtë kanë larguar nga puna mbi 274 të punësuar në arsim që kishin më pak se 5 vite përvojë pune, por nga ana tjetër kanë plotësuar të gjitha kriteret për punë dhe në vend të tyre kanë punësuar kuadro pa përvojë. Ka theksuar kështu Dragi Jovanovski, kryetari i sindikatës multietnike të arsimit, duke nënvizuar se këtë kryetarët e komunave e kanë bërë për të punësuar të gjithë aleatët e tyre partiak. Nga ana tjetër Nuhi Dardishta, kryetari lidhjes së arsimtarëve shqiptar, për këtë çështje ka fajsuar dikasterin e arsimit, e cila nuk ka realizuar ujdinë e rritur për ndërprerje në greve së punonjësve të arsimit një vit më parë, që të gjithë të punësuarit me përvojë pune mbi 3 vite të marrin vendime të përhershme. Edhe Dardishta thotë se kjo bëhet për të manipuluar mësuesit për qëllime politike.
Se mangësia sidomos e ka shkaktuar Ministria e Arsimit, e cila nuk i ka dhënë pëlqimin arsimtarëve. Edhe pse ka qenë marrëveshje me sindikatën që deri në qershor, kjo vendime të gjitha të arsimtarëve që e kanë të dhënë provimin shtetëror, pa marrë parasysh sa është përvoja e punës, ata kanë vendosur një jetë javën vetëm arsimtarëve që kanë ditë 50 përvojë pune.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama shkoi mbrëmë në Kongres me synimin për të shpëtuar planin e reformës së kujdesit shëndetësor dhe për të inkurajuar mbështetjen në rënje të popullit amerikan. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Andrew Talli raporton nga Washingtoni.
Presidenti amerikan Barack Obama i ballafaquar me sprovën thelbësore në presidencën e re të tij, ju drejtua Kongresit duke vënë theksi në nevojën e reformimit të sistemit shëndetësor të Amerikës.
Well, the time for bickering is over. The time for games has passed. Now it...
Koha e mos pajtimeve ka kaluar, koha për lojra ka kaluar, tash është koha për veprim, tash është koha kur ne duhet të sjellim idetë më të mira të dy partive së bashku për t'i treguar popullit amerikan se ende mund të bëjmë atë për të cilën jemi dërguar këtu. Tash është koha që të veprojmë në kujdesin shëndetësor, ka thënë Barack Obama. Sipas të dhënave të qeverisë, rreth 47 milion amerikan apo 20% e popullatës në moshën 65 vjeçare nuk kanë sigurim shëndetësor. Obama e ka bërë prioritet kryesor të politikës së brendshme miratimin e legjislacionit për kujdesin shëndetësor. Premtimi i tij për të siguruar të gjithë amerikanët ka qenë në thelb të fushatës presidenciale dhe i ka ndihmuar atij zgjedhjen si president. Por në javët e fundit republikanët kanë nisur një fushatë fuqishme kundër idesë së tij duke vënë Obamën dhe demokratët në defensiv. Disa republikan kanë hedhur poshtë propozimet e demokratëve duke i quajtur si socialiste, ndërsa shumë të tjerë kanë deklaruar që tani se do të votojnë kundër. Debati është bërë më i hidhur ndërsa anketa treguan se gjithnjë më shumë po kanë dasi në mesin amerikanëve në lidhje me këtë çështje, ndërsa populariteti personal i Obamas po bie. Robert Spitzer, profesor i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të New Yorkut në Cortland, e ka parë kështu fjalimin e Obamas.
Even though Obama has responded to these attacks to some degree, there is I think a certain feeling that he has not been perhaps.
Edhe pse Obama i është përgjigjur në një masë këtyre sulmeve, mendoj se ekziston një ndjesi se kjo përgjigje nuk ka qenë mjaftueshme për mbrojtjen e tij dhe programin e tij. Obama ka qenë politikisht aktiv, por mendoj se mbështetësit e tij ndjejnë se ai ka mundur të jetë edhe më aktiv në mënyrë që t'ju kundërpërgjigjet kritikave të ashpra, thot Spitzer. Obama theksoi në fjalim se ai nuk është presidenti i parë që është marrë me reformën e kujdesit shëndetësor, por ai tha se është përcaktuar që të jetë i fundit. Obama përsëriti preferencat e tij për sigurimin e kujdesit shëndetësor të sponsorizuar nga qeveria, i cili ka qenë në qendër të kundërshtimit konservator. Ai insistoi se plani ishte i domosdoshëm për të vënë ekuilibër me kompanitë private të sigurimit, por Obama tha se demokratët duhet të mbeten të hapur ndaj ideve tjera të cilat plotësojnë qëllimin kryesor.
The plan I'm proposing will cost around $900 billion over 10 years.
Plani që po e propozoj do të kushtojë $900 miliard për më shumë se 10 vjet, më pak se sa kemi shpenzuar në luftrat në Irak e Afganistan dhe më pak se sa shkurtimet e taksave për disa amerikanë të pasur që Kongresi i miratoi në fillim të administratës së kaluar, ka thënë Obama. Por ai ishte Obama bindës, sipas Spitzerit kjo do të varet nga reagimi i publikut.
I think the speech, while of some importance in terms of addressing Congress,
mendoj se fjalimi është më i rëndësishëm për publikun kombëtar, sepse të dy dhomat e Kongresit i kanë versionet e tyre për kujdesin shëndetësor, ndërsa procesi legjislativ për to është larg. Mendoj se Obama duhet të intensifikojë shkallën e presionit. Mendoj se ai po mundohet që t'i bëjë të dyat, edhe lojën e brendshme dhe të jashtme. Lojën e jashtme për të rifituar në një masë mbështetjen e publikut, ndërsa brenda të vëjë nën presion më të madh liderët e Kongresit për të çuar përpara propozimet për reformën në shëndetësi, shprehet Spitzer. Por nuk është vetëm kujdesi shëndetësor. Suksesi apo dështimi i Obamas do të ndikojë në aftësitë e tij për të çuar përpara prioritete tjera, që nga vazhdimi i financimit të misionit në Afganistan dhe Irak, reformimi i sektorit financiar e deri te legjislacioni për ndryshimet klimatike.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Pas Britanisë dhe Gjermania sot mbështet në shkrimin e protokollit e uljek Serbi. Policia e Kosovës mohon se incidentet e fundit në Gjilan kanë qenë të motivuara etnikisht. Presidenti Barack Obama mbrëm paraqiti në Kongres planet për reformat shëndetësore. Hugo Chavez tha sot se Venezuela i njeh rajonet separatiste të Gjeorgjisë. Bashkimi Evropian shprehet optimist për efikasitetin e vaksinave kundër virusit H1N1. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21, ndërsa të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.